Eta egutegiari begira jarrita, gaurko egunari, migratzaileen nazioarteko egunari begira jarri nahi dugu gaurkoan, akaso batzunentzat etorkin bezala ezagunagoa, eskubide urraketa hainbat gurean gai honen jiran ematen direnak, baina baita beste jatorri kultura bateko herrikidekiko aurreiritziak ere, eta berriki ikusi dugu ordezkari politiko hainbaten martxan jarritako kanpaina Alderdi Popularreko ordezkariez ari naiz, baina eskubide urraketak hainbat gurean bizi diren migrantek bizi dituztenak eta horiek babestu asmoz martxan jarritako zentroak ere baditugu, erretentzio zentroak Hendaian bertan hain zuzen ere, eta errealitate hortaz hitz egin nahi dugu gaurkoan bi lagunekin, bi elkartetan buru belarri dabiltzan bi lagunekin batetik Zimat elkarteko Amaia Fontan, egunon Amaia.
Egunon deneri.
Eta bestetik Sos Arrazakeria taldeko Mikel Mazkiaran, egunon zurere Mikel.
Bai, egunon.
Bueno, eta lehenik eta behin, eta bueno, eskubide urraketa horietan sartu aurretik, eta erretentzio zentroi ere begira jarri aurretik, gaurko egunaren arira terminoari buruz ere galdetu nahi nizuen, migratzaileen nazioarteko eguna, askotan etorkin hitza ere erabiltzen dugu, eta lehenik eta behin eskatu nahi nizuen honen inguruko hausnarketa bat, zein ikusten duzuen zuek den hitz edo kontzeptu egokiena erabiltzekoa?
Bai, beraz, guretzat, dudarik gabe, migrazioak naturalak izan dira betitik, eta migrazioak egon behar dira beti, inolazko kontrola zorrotzik gabe. Beraz, guk nahiago genuke etorkin baino, migrantea etorkin, eran nahi du kanpotik heldu den norbait, eta hor ikuspegi pixkat ezkorra izaiten alkoholitak. Beraz guk nahiago dugu migranteak, baina dena den, importantena guretzat ez arrotza. Askotan erabiltzen baita arrotza, eta hori guk ez dugu onartzen terminologian.
Mm-hmm. Mikel, zumola ikusten duzu?
Bai, bueno, gauza bada egia da, zure gustatuko litzai guke eta egokiena, bueno, bai, esperantziak hiritarrak, ez? Baina realitatea da desberdintasun bat egiten dara gaur egun etorkinek eta hemengoek. Hala eta guztiz, eta bai egia da etorkinek edo horrekin finkatuago gelditzen da desberdintasun hori. Orduan bai, pues egia da nik behintzat nahiago nuke bai egitea migrante buruz, ez etorkinei buruz, bai.
Migrante hitza erabiliko dugu beraz, eta hain zuzen ere honekin lotuta, bueno, esan genezak Euskal Herrian bizi garen pertsona guztiak garela Euskal Herritarrak, edozein dela, bueno, bakoitzaren jatorria, baina legeek eta bestelako politika eta jarrerek ere bestelakoa erakusten dute, eta eskubide urraketa asko bizi dituzte migranteek gurean ere, eta eskubide urraketa horiek ematen diren zentro edo eremu zehatzak ere badaude, eta hain zuzen horrekin lotuta aurreko asteburuan protesta bateratu egintzen duten Sos Arrazakeriak eta Zimat elkarteek Hendaiako erretentzio zentroan bertan egintzen duten protesta, gauza jakina da erretentzio zentro hauetan ematen diren eskubide urraketak, ba bestelako erretentzioetan eman diren ba indarkeria edota bortxazko jarrerak ere ezagutu ditugulako, edota komunikabidei nola atea izten zaien ere, ba bertako errealitatea ezagutzeko, eta guk Euskal Herrian badugu horrelako erretentzio zentro bat, Hendaiakoa da, eta honen inguruan eskatu nahi nizuen errealitate honen inguruko hausnarketa, ez da interesatzen, bertan gertatzen dena azaleratzea, zer gertatzen da erretentzio zentroekin, Amaia?
Bai, beraz, berba esplikatu behar da, entzulentzat, zer den erretentzio zentro bat, eta ez da berdin frantses estadoan edo espanyol estatuan duen definizioa. Hori esplikatu dute zelziago, antxego, gure SOS Arrazakeriako lagunak. Beraz, hor erretentzio zentro bat frantses estadoan da administrazio baten pean den egitura bat. Beraz, ez da ofizialki presondegi administrazioaren pean, baizik eta administrazioa. Beraz, eran nahi du, ez dela ofizialki presondegi bat. Baina ez dukentzen errealitatean, presondegi bat bezala, konsideratzen dugula, zeren ez dute askatasunik, barnandienak ezin dira atera eta preso direla. Nor kontrolatzen du, gehienetan, endaiako adibidea da, polizia, mugetako poliziak, PAF, Polizia Autonome de Frontières, izenekoak, ero batzutan, toki batzutan, gendarmeriak, beraz, gendarmeria, eran nahi du, dela polizia korputz bat, Beraz, frantses estadoan, berrogoita bost egun arte atxikia izaiten ahal da migrante bat. Lehenik bost egunez, prefetak edo frantses estaduko ordezkaria den prefetak ezartzen du bost egunentzat, hori da lehen urratsa. Eta gero, pasatzen zaio lekukoa justiziari. Bada epaile berezi bat, erabakitzen duena, bost egunen buruan, atxikitzea ohoi egunez, migrantea, eta ogoi egunen buruan beti hor bada, berriz ogoi egunez, atxikitzen aldu. Beraz, orokorki berrogeita bost egunez, atxikitzen ala migrante bat. Bukaeran zer gertatzen alzaio, edo libratua da, askatua da. Baina, oraindik ez du paperik, beraz, edo zen mementutan berriz gelditua izaiten alda, ez baitu paperik, edo kanporatzen da, eta hor bere egirat, beraz, eramaiten da, egazkinez, gehienetan, edo barkuz. Hori da, orokorki zentro, erretentzio zentroen egoera. Beraz, endaian, oita marleku badira, lehen amabostiren, duela 2008-tik oita amar, obrak egin zituzten, eta oita amarleku doblatu dituzte, bikoiztu dituzte lekuen kapasitatea bikoiztu dute. Beraz, bada oita lau gizonentzat, eta sei emazteentzat lekuak. Erran behar da, badela berezitasun bat, endaian, komisaldegiaren baitan dela administrazio zentroa. Beraz, polizia aniz bada, horaz bait, kontrolatzeko. Hori da, zinez, endaiako berezitasun bat. Dena, elgarrekin baita, eraikin berdine.
Alare esan duzu, administrazioaren peko, bueno, espazio ere mua dela, naiz eta praktikan gero presondegi bat bezala funtzionatzen duen, eta zergatik eramaten dituzten bertara migranteak hori argitza ere eskatu nahi nizuen, ze arau hauste administratibo baten gatik, zakita kaso adibidea jartzera ongo dira, zakitixun baten gatik, edo horrelako arau hauste administratiboen gatik eramanten dituzte bertara, erretentzio zentroetara, baina gero praktikan arau hauste larri bat ordaintzen dute bertara eramandako herritarrek okerrez banaiz.
Bai, egia da zure galera bizki importantea dela. Nortzu dira, hor direna, barnean direnak. Geldituak dira, guk erraiten dugu zinez itxuraren arabera, faziez edo itxuraren arabera. Eraz, polizia bide kontrol batetan, edo karrikan dira, kalean dira, eta geldituak dira, paperak eskatzen zaizkie, gehienetan olako kasuak dira, baina nezan ziber badela beste eskubide urrak eta larri bat, askotan badira ere autobusak, eropan zerri biltzen direnak, adibidez espanol estatutik, bereziki marrokotik Parise arte, edo alderantziz, Parisetik marroko arte, adibidez, eta hor barnean badira migrante batzu, ez direnak frantzian bizi, eta noski, frantses estadoa gurutzatzen dutelarik, ez dute frantzian egoiteko baimenik. Eraz, geldituak dira, egesada, horiek gelditzea, ez dute sekulan eskatu ezer frantses estadoari, baina nari hartzen dira, eta emaiten dira erretentzio zentroak, eta beraz, autobusetan hartzen dira. Beste kasu bat ere, trainetan, endaiako geltokian badira, kontrola aniz, gero eta gehiago, eta hor hartzen dira erreski itxuraren arabera beti egiten dira kontrolak eta paperik ez dutenak beraz hartzen dituzte. Eta batzu edo parte handi bat ere ez da baitez bada frantses estadoan gelditzeko asmoa duten jendea. Beraz hori jan behar da. Eta hori guretzat hipokresia handia da, frantses estaduaren hipokresia handia, zeren kota edo xifrea zenbakia egin behar dute, beraz, alduten guzia egiten dute migrantzailean gelditzeko. Naiz eta ez diren kokatuak frantses estaduan anitz. Eraz, guk hori askotan salatzen dugu, eta gero presio bat badu erretentzio zentroan egoitea eta kanporatzea. Eta baditugu absurdoan diren egoera batzu, adibidez, emanen dut, Alemanian biziden migrante bat, pasatzen da autobusez frantses estadotik, harrapatzen da Hendaian adibidez, bidean, emaiten da zen erretentzio zentroan, naiz eta baduen txartel bat, bidaia egiteko, alere frantses estadoak batzen du bere egonalia erretentzio zentroan, eta ere bere kanporatzea, beraz, bere bidaia kanporatzeko, naiz eta baduen berak txartel bat bere etxera txarteko.
Bueno, hori esan bezala, erretentzio zentroetako realitatea eta Euskal Herrian bertan ere baduguna, Hendaian kokatua dagoena, Mikel, ezakiz zerbait gehiago gehituko zenuken zuk erretentzio zentroekin lotuta, baina kaso urrats bat gehiago izan daiteke migranten egoera horretan, egoera ilun horretan pasa behar izaten duten beste urrats bat, beste eremu bat gehiago?
Bai, hala eta guztiz, eta azpimarratu nahi nuke beste gauza bat, zeren hemendik edo alde hortatik ikusita ematen du Hendaiako erretasun zentroa ez dula ezer ikusiri gurekin eta hori ez da hola. Amaiak esplikatzen duen bezala, hemengo etorkinek gertatu zaie behin baino gehiago ba, pasatzea muga, hori da beste gauza bat, teorian ez dagoela muga eta mailak bere esplikatu duen bezala, ba, beraz, gero praktikan, zengen espazio mugarik gabe teorian ez dala existitzen gero praktikan. Eta nik esango nuke froga moduan, edozein egun batean, Hendaiako geltokian, hor kanpoan baldago terraza bat, kafetegi bat. Egon zaitez, edozin eguna, kafetxo bat hartzen eta ikusten nola poliziak topotik ateratzen direnak eta mamaiak esaten duen bezala, bere itxuragatik besterik ez, nola automatikolki, sistematikolki eskatzen dute dokumentazioa. Hori da praktika bat egiten dula Frantziako polizia sistematikoki eta hori afektatzen da eta hori da nik azpimarratu nahi nuke hemengo etorkinei baita ere. Orduan Hendaiako zentroa da gauza bat hemengo jendeari eta guri ere afektatzen zaigula.
Aipatu duzue poliziaren jarrera aipatu duzue sistematikoa dela migrantei dagokienean ere, baina administraziora begira ere jarri nahiko nuke, Gasteizen zaude gainera zu, Mikel, Ester hitzaldi bat ere eskainiko duzulako eta bertako Gasteizko eta Arabako Alderdi Popularreko ordezkariek bai migrante batzuen aurka eta diru laguntzekin lotuta jarri duten kanpainak zalaparta ere sortu du eta gaurko egunez okerrez banaiz ere sosarrazakeriatik salatuko duzue xenofobiak oraindik instituzioetan jarraitzen duela, polizia aipatzen zenuen lehen sistematikoki jokatzen duela, baina jarrera hori ere administrazioan edo batzuetan behinipein ez dute dagoen oraindik indarrean.
Bai, alde batetik orain dela zepare bat guk aurkeztu dugu Estatu Espainoleko Zarrazakeriaren federakunde aldetik txosten bat, urteroko txostena, eta hor azpimarratu dugu nola gure bulegora etorri zaigun kasu gehienak izan dira erakunden arrazismoarekin. Bai. Arrazismo instituzional edo erakunden arrazismo hori guk banatzen ditugu arlo desberdinetan, adibidez, nazionalidadea lortzeko ze oztopoak daude gaur egun, poliziaren tratua, edo, atzerritartasun bulegotan, tramiteak egiterakoan, ze oztopoak eta ze paperak eskatzen dute askotan, ez dute zer ikusirik eskatzen dutena. Azken finean eta da, funtzionamentu txar bat, ez dala egokiena, ba, administrazioi aldetik, hori da, ba, guzalatu nahi deguna, bai. Eta baita ere, ba, erakunden arrazismoa badu zer ikusirik politikoen diskursoarekin, Eta hor, ba, dudari gabe, ba, sartzen da jokuan, ba, ari dala gertatzen gaur egun Gasteizen, ez? Daukagula, pues, bueno, alkate bat, populismo hutsa ari dala egiten, hartu du populismoaren liburua, eta horrekin, pues, bera, nahi du, ba, botuak irabazi, urrengo hauteskundetarako, hartu du, atxikia bezala, ba, errentako prestakuntza sozial bat, eta horrekin ari dala jokatzen, eta, bueno, azken finean, eta horren eraginak, ba, denok ikusten dugu, ez? Giro nahastuta, jendea, ba, alde batetik ez daki zer ez daki oso ondo zer ari da gertatzen hemen, beste aldetik, ba, horren aurka daukagu, bueno, ematen du, bai, alde batetik erakundeek, nahiko, bueno, nahiko garbi egin dute hori aurra. Ikusi beharko dugu aurrengo hauteskundetarako, zeren gauza bada, ba, Eusko Jaurlaritzak bera aurre egitea, baina gero beste gauza bada, ba, udaletxean, bueno, ba, bakoitzak abertze jarrera hartzen du, ez? Eta hori da, egia zan, nik orain gaur egun daukan kezka undiena, Zer gertatuko den, hemendik, ba, hilabete batzuk barrun, aber, mantendu egingo duten alderdi politikoek, beste alderdi politikoek, orain arte mantendu duten jarrera.
Uhum. Erakunde eta alderdi politikoen jarrera aipatzen zenuen, aurrez poliziarena ere aipatu dugu, eta herritarrei begira ere galdetu nahi nizuen, ze gogo eta egingo zenieketen herritarrei, ba, migratzaileen nazioarteko egun honetan, ulertuta, ba, jarrera aldaketak herritarren gandik ere, etorri daitezkela, hasi daitezkela, Amaia, ze gogo eta egingo zenukezuk?
Bai, noski behar dira olako egunak, atentzioa deitzeko, jendearen atentzioa deitzeko, naiz eta egunero seitzen duela gure lana, lehenik nik eran nahi nike, entzulei, gaur egun postura atzerakoi anitz baditugula, Europan zehar eta frantses estatuan, naiz, Mikelek ongia zaldu du, espanol estatuan. Obskurantismoa hor dugu urbil, eta batzuek erabiltzen dute populismoa, edo krisaren aurrean beldura, kanpotiara, ahotza, janen digula gure ugia, eta hori badakigu ez dela egia. Guretzat migrantea gehi bat da, gehi bat da, Europako jendarteari eta hain zuzen hemen, eskualeriko jendarteari gehi bat. Eta hori da guk pasarazi nahi dugun mesua, denak elgarrekin badugu, irabazteko denek elgarrekin, eta migratzailea behar dugu ez aterbetu bakarrik, baina integratu eta bakoitzak badu hor zerbait irabazteko.
Ba, mezu horrekin nagurtuko zaituzte, Zimate elkarteko Amaia Fontan eta Sosarrazakeriako Mikel Mazkiaran, eskerrik asko gorko egunean tarte bat hartzeagatik gurekin egoteko, eskerrik asko bikote.
Mira, eskerrik asko
zuei.